Krāpnieki izdomā aizvien jaunas metodes, kā izmānīt naudu no cilvēkiem. Policijā par to pēdējās 4 dienās ir 10 iesniegumu. Šajās dienās izkrāpti kopā vairāk nekā 400 000 eiro. Cilvēkus apmāna dažādi, piemēram, krāpnieki uzdodas par banku pārstāvjiem vai arī cilvēkus iesaista apšaubāmās naudas ieguldīšanas platformās. Daži krāpnieki zvana uz preču pārdošanas sludinājumiem un saka, ka pirks kādu preci un tad nosūta viltus kuriera pakalpojuma interneta adresi, kur jāievada bankas dati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 360 jaunus COVID-19 gadījumus. Mirušo nav. Visvairāk jauno gadījumu ir Rīgā, Jelgavā un Daugavpilī. Līdzīgs jauno COVID gadījumu skaits ir Igaunijā – 352, viens mirušais. Savukārt Lietuvā vēl 833 COVID-19 gadījumi, 6 cilvēki miruši. Rīgā pēdējos mēnešos braukt ar taksometru ir daudz dārgāk, turklāt mašīna ir ilgāk jāgaida. Tās vairs nav dažas minūtes, bet reizēm 10 un vairāk. Tas tāpēc, ka braukt vēlas daudz vairāk cilvēku nekā ir taksometru šoferu. Taksometru vadītājs skaits būtiski samazinājies. Daudzi vairs nestrādā, jo ir jaunas prasības, labi jāzina latviešu valoda, un automašīnā jābūt papildu ierīcei, kas datus par jebkuru braucienu nosūta valsts ieņēmumu dienestam. Pārtikas tirgotājs Rimi Latvija atsauc no tirzniecības uzņēmuma Superdrop SA ražotos atkaulotos cāļu šķiņķus. Tas tāpēc, ka tajos var būt salmonellu baktērijas. Produkta derīguma termiņš ir 4. septembris. Veikals līdz nākamās nedēļas beigām aicina preci atdot atpakaļ. To var izdarīt bez pirkuma čeka. Septembra nedēļas nogalēs Rīgas apkaimēs notiek bezmaksas sporta nodarbības ģimenēm. Ārā treniņi ir tādi, lai būtu interesanti visām vecuma grupām. Septembrī valsts asinsdonoru centrs viesosies daudzās Latvijas pilsētās. Būs vairāk nekā 40 izbraukumu – uz Siguldu, Gulbeni, Valku, Rogovku, Līvāniem un citur. Šobrīd gaida visu asinsgrupu donorus, jo slimnīcās visu laiku kādam pacientam vajag pārliet asinis. Citviet pasaulē Slovenijā cilvēku grupu iebruka valsts televīzijas RTVS ēkām. Tie bija COVID-19 noliedzēji un vakcinācijas pretinieki, kuri prasīja iespēju runāt ēterā. Aizturēti 20 cilvēki, kuri iekļuva televīzijas ziņu studijā. COVID-19 noliedzēji pie televīzijas ēkas ar pārtraukumiem protestē jau 4 mēnešus. Afganistānā smagas kaujas turpinās pēdējā Taliban neieņemtajā bastionā Panšīras provincē. Tā pretojas un nevēlas padoties Taliban režīmam. Daudz kritušo esot abās pusēs. Daži avoti ziņo, ka pretošanās līderi to jau pametuši, bet citi vēsta gluži pretējo. Un vēl gandrīz 3. daļa no jau tā apdraudētajām dzīvnieku sugām ir uz izmiršanas robežas. To atklāja jauns ANO ziņojums. Eksperti, nevalstiskās organizācijas un politikas veidotāji šobrīd pulcējas īpašā konferencē Marseļā. Viņi izstrādā ieteikumus oktobrī un novembrī gaidāmajiem klimata samitiem. Noslēgumā laika ziņas – tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, dienā lielākajā valsts daļā bez nokrišņiem. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļ rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī +1, +6, piekrastē būs siltāks, bet citur daudzviet zāles virskārtā gaidāma salna. Dienā +10, +15 grādu, vietām jūras piekrastē 15-16.